Kaj natančno se je dogajalo 26. oziroma 27. aprila 1941, gospod Možina?
Lep pozdrav. Zgodilo se je bore malo pravzaprav, saj je bila zmešnjava taka, da niti točnega datuma tega sestanka niso uspeli takrat določiti. Ni bil 27. kot se praznuje, ampak 26. aprila. Takrat je bil en obroben sestanek, recimo nekega članov Društva prijateljev Sovjetske zveze, ki je nastalo že kakšno leto prej pod okriljem komunistov. Sestali so se recimo relativno nereprezentativni ljudje z nekaterih skupin. Dobro, bil je Boris Kidrič, bil je sicer Rus, vendar ni mogel predstavljati Sokolov, ker je bil takrat iz Sokolov že izločen. Bili so nekateri kulturni delavci in to je bil eden od sestankov, ki so jih imeli, tako nepomemben, da se niso mogli niti spomniti datuma, kdaj se je to zgodilo. Ampak za potrebe prestiža komunistične partije, ki je želela svoj osvobodilni boj premakniti čim bolj zgodaj, ne? Recimo v čas pred napadom na Sovjetsko zvezo, je potem ta 27. april, ne, pridobil te atribute zveličavnosti in pomembnosti. Pač ena od teh mitov, ki so nastali podobno kot, ne vem, Dražgoše in nekatere druge zadeve, ki so pa popolnoma votli pravzaprav znotraj sebe.
Komunistična partija, podrejena navodilom iz Moskve, je konec aprila 1941 odločila se za upor proti zahodnim imperialistom in domačim kapitalistom. Kako je mogoče, da so zahodni imperialisti v nekaj mesecih postali zahodni zavezniki?
Dejte, partija je govorila na ves čas o kursu, ne, in ni bila avtonomna, podrejena je bila interesom kominterne. In ko avgusta leta 1939 pride do pakta med Sovjetsko zvezo in nacistično Nemčijo, ki je predvidevala tudi razdelitev Poljske in baltskih držav in tako naprej, so se komunisti temu paktu podredili. Ne? In tudi kasneje ob okupaciji po večini pozdravili Hitlerja, končno se je Lojze o tem pisal, da so se do Hitlerja vnašali pozitivno, da so v njem videli nekoga, ki bo ustvaril red in tako naprej. Ampak če gledamo, ta najbolj zanimivo je to obdobje, torej od avgusta 1939 pa tja do napada na Sovjetsko zvezo. Kot ste rekli, takrat je bil naboj komunistov prek kominterne, tudi slovenskih komunistov, dejansko usmerjen proti zahodnim imperialistom. Jaz sam sem našel v arhivu Stražarjem, temu arhivu, ki je bil zakopan in sedaj že znamenit, nekatere partijske razglase in resolucije, ki so jih se razkrivali in jim niso v ponos. Recimo ena resolucija iz julija leta 1940, ki je napisnila tiskarna Delo, govori o imperialistični vojni, napada francoski imperializem, ki je doživel zlom, takrat je bila Francija recimo poražena, se pravi poražena strani nacistov, torej da so takrat slovenski komunisti na strani, simpatizirajo z nacisti, ki so porazili Francoze, enako Angleže, ne? In češ, da imperialisti pošiljajo druge narode v ogen zaradi svojih interesov in tako naprej. Oni niso imeli razumevanja za boj zahodnih demokracij, ne? Postavili so se na stran Sovjetske zveze in Nemčije, medtem ko so Franciji in Veliki Britaniji očitali, da sta začeli vojno celo. Pa v nekem citatu, zapadni imperializem je pričel spopad z namenom, da požene v svetu vojno vihro in razkosa Nemčijo. Si predstavljate, se pravi pozicija, ki je bila res popolnoma nasprotna s tem, kar se danes razume kot recimo, ne vem, vloga komunistične partije in pa partizanskega gibanja med vojna. Vse je bilo pravzaprav usmerjeno v obrambo Sovjetske zveze. In avtorja teh tekstov, teh resolucij sta bila Boris Kidrič in Edvard Kardel, svojega osebi, ki imate danes največje spomenike v Ljubljani. Oni so Sovjetsko zvezo, podobno kot nacistično Nemčijo, prikazovali kot zaščitnice malih narodov. Ne? Čeprav je tudi Sovjetska zveza napadla Finsko, Poljsko, zasedla baltske države in zatirala številne narode, vse znano, Ukrajince, Tatare, sibirska ljudstva in tako naprej. Seveda Sovjetska zveza nikoli ni delovala v smeri demokracije in popolne blaginje, ne? Kot so govorili, blaginja za osvoboditev delovnega človeka. In to so nazorno vedeli prav tisti slovenski komunisti, ki so v Sovjetski zvezi živeli. Edvard Kardel, Boris Kidrič, Zdenka Kidrič, Aleš Beber in tudi Ivan Maček. Ne? Te slednji ta v svojih spominih tudi priznava, ne, v areni življenja, ki so še leta 80, da ko so ga poslali na šolanje v Sovjetsko zvezo, je tam videl revščino, zaostalost in da je v njem celo upadlo vse navdušenje. Pravi, ne, tako se je stisnilo, kakšna revščina je bila. Ko so ga pa potem po vojni vprašali, ne, zakaj pa nisi povedal, kako je tam, ne, Ja, je rekel, če bi jaz to tebi povedal, ne, potem bi bil ti na nasprotni strani, ne bi bil na naši strani. Kaj to pomeni? Da je vse skupaj slonelo dejansko na laži. Celotna iluzija, ne, o boljši družbi, o preslikavi sovjetskega vzorca, ki bo odrešil vse probleme socialne in tako naprej, je slonel na popolni laži in ti ljudje, ti akteri, partijski akteri, revolucionarni akteri, ki so to laž pri nas promovirali, vanjo niso verjeli. Vseh niso verjeli. V bistvu so namerno zavajali s to lažjo. In tudi recimo še kasneje, junija 40, so imeli neko konferenco v Vinjah in tudi tam imamo dokumente, ko pravijo, kot so že računali, da bo vojna prihajala tudi na slovensko ozemlje, na jugoslovansko ozemlje in so računali s tem, da bo vojna odstranila legalno oblast, se pravi kraljevine Jugoslavije in da bo takrat priložnost za prevrat. To so določene paralele tudi s časom, v katerem se zdaj živimo, ne? Oni so takrat ocenili v Vinjah junija 1940, da je v takratni situaciji mogoč nagel revolucionarni polet. Torej, oni niso razmišljali o obrambi domovine, ampak o revoluciji. To je res perverzno in je to dobro, dobro vedeti in poznati.
V obsežni monografiji Slovenski razkol na podlagi zgodovinskih virov in pričevanj osvetljujete, zakaj je v letih 41 in 42 prišlo do delitve, ki nas zaznamuje še danes. To pravzaprav potrjuje 27. april. Kako v knjigi osvetljujete protiimperialistično fronto in kako osvobodilno fronto?
Glejte, protiimperialistična fronta je bilo tisto, o čemer so se dejansko oni pogovarjali aprila 1941 in ta protiimperialistična fronta se zdaj ni bila usmerjena proti, recimo, v zaščito narodno-osvobodilni boj za kraljevino Jugoslavijo, za Slovenijo in tako naprej, ampak je bila usmerjena v zaščito interesov Sovjetske zveze. To je bilo tisto, ki je takrat najbolj pomembno. In kot rečeno, usmerjena je bila proti zapadnim zaveznikom. Ne samo, da o tem lahko razmišljamo, sam sem prav nekaj citatov navedel, v knjigih je veliko, so tudi prikazani dokumenti, so faksimili dokumenti, ker se neposredno vidi, kakšne te tiske so oni zelo skrivali, seveda, ki so šli med avgustom 39 in pa junijom 41. Vendar v tem arhivu stražarjev, zakopanem arhivu, smo nekatere našli. In tam se popolnoma jasno vidi, da so v podrejenosti Sovjetski zvezi de facto, da juri bili na strani nacistične Nemčije. Da so zagovarjali to, kar se je dogajalo, kar je Nemčija počela. Ne bomo rekel, da so bili navdušeni, vendar so se temu podrejali. Tudi to dejstvo, ne, da 6. aprila komunisti niso organizirali, ki so potem se promovirali kot narodno-osvobodilni pobudniki, oni takrat niso organizirali obrambe domovine. Takrat o tem niso razmišljali kot organizacija. Ampak so odreagirali, in o tem knjigi zelo podrobno pišem, odreagirali so takrat, ko je bila napadena neka druga država, tisoče kilometrov stran, Sovjetska zveza. Tako da govoriti, da so imeli v prvem planu interes svoje domovine, ne, absolutno ne drži, ker so zgodovinska dejstva taka, ki to popolnoma razkrinkavajo. Ta datum, 26. april, kot rečeno, je bil naknadno uvrščen med neke pomembne dogodke in kolikor vem, zaradi ljubega miru, tudi mogoče iz neke naivnosti, ampak dobro, težko je očitati očetom slovenske osamosvojitve, niso razmišljali prav vsem, so ta datum pustili, ampak ne kot praznovanje osvobodilne fronte, mogoče se takrat ni tako dobro vedelo, da je ta zgodba votla, ampak kot pravzaprav dan upora, ne, na splošno upora, ne vem, od kmečkih puntov, če hočete, do tistih, ki so se uprli za severno mejo, do seveda osvobodilne vojne, do Tigra in primorskih duhovnikov. Vse te zadeve bi morale biti skoncentrirane v tem praznovanju, ampak ker se je pri nas nekako po letu 1994 in tudi kasneje in tudi v zadnjih letih se v bistvu krepi ta retrogradnja, ta ponovna konstrukcija pravzaprav ustroja in miselnosti in usiljuje se vrednostni sistem, bom rekel kar direktno, komunističnega režima, so vse te zadeve ostale odpadle, so odpadle in se dejansko slavi to osvobodilno fronto, ki je pravzaprav provokacija zato, ker je znotraj tega brez vsebine in je votla. Poglejte tudi to. Pravijo, ja, ustanovljena je bila osvobodilna fronta. Mi dejansko v naslednjih mesecih o osvobodilni fronti ne slišimo nič. vsi razglasi, ki so bili narejeni, od takrat naprej so bili samo v imenu Komunistične partije Slovenije. Tudi to razkriva, da nobene organizacije take ni bilo. So pa kasneje, seveda, ko je prišlo do napada na Sovjetsko zvezo, kot rečeno, ne 6. aprila, kot je bila napadena Novina, ampak ko je bila napadena Sovjetska zveza 22. junija 1931, istega dne razglasijo oborožen upor proti okupatorju in sicer ne glede na žrtve z vsemi sredstvi in tako naprej. Komunisti so to storili po navodilu Kominterne, vendar njihov namen, kot je znano in kot smo tudi doživeli, sploh naši predniki, posledično tudi mi, v prvem planu ni bil boj proti okupatorju, ampak je bilo vsaj sočasno tudi komunistična revolucija za prevzem oblasti. Tako da so te stvari potekale usporedno. Osvobodilne parole so bile v prvem planu, v ozadju seveda pa revolucija. V knjigi natančno dokazujem, da je temu bilo tako, ker sem se dokopal do podatkov o padlih, o žrtvah v prvih mesecih, v prvem letu vojne in ti natančno dokazujejo, da je malo številno partizansko gibanje v prvih mesecih vojne povzročilo 8 do 12 krat več žrtev med slovenskimi neoboroženimi civilisti, pazite, kot pa med, na primer, okupatorjevimi vojaki. Se pravi, glavna os nasilja, ne, osvobodilne vojske, ki je morala osvobajati oziroma ščititi civilno prebivalstvo, je bila usmerjena prav proti civilnemu prebivalstvu, ne pa proti okupatorju. In to seveda razgalja vso to konstrukcijo, na kateri je zgrajena ta lažna mitologija druge svetovne vojne, kar pa ne pomeni, da so posamezniki, skupine, ki so se borile v partizanskem gibanju, to počele zelo namerno, da ni bilo seveda junaških zgodb in domoljubnih ljudi, to seveda tega ne pomeni, ampak osnovni okvir, ki ga je vodila Komunistična partija Jugoslavije in znotraj pri nas Slovenije, končno je imel vendarle tudi vodilno vlogo Komunistične partije Jugoslavije poleg Tita zelo dominantno Kardelj, je bila pa usmerjena absolutno v izvedbo komunistične revolucije, ne glede na žrtve. In zato je tudi, smo tudi Slovenci plačali izjemno visoko ceno. Lejte, mi, če tako vzamemo, recimo države, ki so, zato je tudi nesmiselno slaviti take praznike na ta način, kot se nam usiljuje. V Sloveniji se ni odigrala nobena pomembna bitka, nobena fronta ni šla čez Slovenijo, pa vendar izgubimo, ne vem, skoraj 7% prebivalcev, si predstavljate. Države, ki so bile udeležene v vojni, naprimer, ki so bile napadene, ki so bile fronte, če vzamemo Francijo, ne, ki ga vendarle frontalno napade na takrat hudi boj, potem po izkrcanju v Normandiji gre spet fronta preko cele Francije nazaj, izgubi okrog odstotek, mislim, da celo pod odstotka prebivalstva. Ne. Italija, ki je bila agresorska država, ki se je borila proti Jugoslaviji, Grčiji, Franciji, na afriškem bojišču, imela enote proti Sovjetski zvezi, tudi izgubi okrog odstotka prebivalstva. Mi pa skoraj 7, 6,5 recimo.
Omenili ste, da je bil sprva v samostojni Sloveniji ta praznik dan upora. Poznaje je dobil dodatek proti okupatorju. Spomin naj bi bil na uporništvo Slovencev skozi vso zgodovino. Ampak verjetno bi bilo bolj primerno, če bi ta spomin na uporništvo praznovali na kak drug dan.
Jete, prav gotovo. Janševa vlada leta 2004 je dala, kar je bilo nam primorcem še posebej všeč, mislim, da vsem domoljubnim Slovencem, je dala priznanje Tigru. Tudi prvi spopad, ne, zanimivo, ne, prvi strel proti okupatorju, dan upora proti okupatorju je bil ponoma zlagan. Ne. To je bil strel proti slovenskemu orožniku, ki je preživel in je po vojni živel normalno naprej in dobil celo pokojnino. Enostavno so se izmislili nek datum v kontekstu seveda ostalih jugoslovanskih narodov. Niso smeli prvi, so morali Črnogorci in tako naprej, ampak potem ti. Dejansko smo pa mi imeli prvi oborožen spopad proti okupatorju 13. maja 1941 na Mali gori. Problem je seveda v tem, ker je to skupino tigrovsko, ki se je na Mali gori zadrževala, tudi vojaški vodja Danilo Zelen, jo je izdal pač komunistični zaupnik. Ne? To je pa meni pričevalec Tekavec povedal, to je bil njegov oče. In to, kar je on meni povedal, to je, mislim, 3 leta nazaj v pričevanju objavljenem na televiziji Slovenija, nihče ni osporavil. Njegov oče Filip Tekavec je te ljudi izdal. Ampak če se vrnemo nazaj, to bi lahko bil dan upora proti okupatorju. Povsem upravičen. To je bil spopad, dejansko vojaški spopad, ne, med italijanskim okupatorjem in uporniki, tigrovci, ki so bili pač oboroženi in so tudi zbirali orožje za dejansko upor proti okupatorju.
Dejstvo je, da je praznik tukaj. Kako naj ga sprejemamo, kako naj ga razumemo? Ima ne glede na vse tudi pozitivna sporočila in ne nazadnje, kako je praznovanje odvisno od posamezne vlade?
Ja, sve gotovo. Ne. Sej, mislim, da te poudarke letos ne bo moč praznovati na nek javen način, ampak Slovenci imamo dovolj razlogov, da praznujemo tudi dan upora proti okupatorju. Končno tudi proti okupatorju, tistemu okupatorju, ki smo ga porazili na zadnje, leta 1991 v vojni za Slovenijo, ki ni bila 10-dnevna vojna, kot se to poudarja, ampak je trajala seveda od razorožitve teritorialne obrambe maja 90, takoj po nastopu Demosove vlade, oziroma ob tem, pa seveda do odhoda zadnjega vojaka oktobra 91. Takrat so veljale vojne razmere, seveda za tiste, ki so bili v to vključeni. In to je tisto obdobje, ki je tudi ena središčna vrednostna točka, ki povezuje vse Slovence. Res vse Slovence vidimo, da sicer ne vso politiko, to določen del politike, ki je izhajala iz komunistične partije, je držala dolgo figo v žepu in se ukrcala na vlak potem, ko je že speljal, da so lahko politično preživeli, pa vendarle vse to, kar imamo pravzaprav Slovenci, so to suverenost, možnost za prosperiteto, ki je sedaj okrnjena v globalnem smislu kot po celem svetu zaradi te pandemije, ampak vse to nam je vendarle pogoje za to nam je dalo osamosvojitev Slovenije in upor proti okupatorju, obrambna vojna, ki smo jo zmagali z relativno malo žrtvami.
Dr. Jože Možina, hvala lepa za pogovor.
Hvala za vabilo.